Velkommen til. Mit navn er Per Brandgaard, og det er nu den 9. september 2020. Jeg vil her indtale mine blogindlæg fra forrige uge, det vil sige fra den 24. august 2020 til den 30. august 2020. Måske med nogle ekstra kommentarer til hist og pist. Mandag den 24. august skrev jeg: Facebook har deaktiveret min konto, sådan kan du følge mig alligevel. Facebook har deaktiveret min konto uden at angive nogen konkret grund, så jeg lancerer nu plan B. Det kan selvfølgelig være helt tilfældigt, at de lige pludselig fik lyst til at slette mig. Det kan selvfølgelig også være en tilfældig fejl i algoritmerne. Hvis man var konspirationsorienteret, så kunne man forledes til at tro, at det skete netop i går, da der dagen efter, altså i dag, udkom nogle nyheder, som det vil være irriterende for nogen at have mig til at kommentere på. Dagens store propagandanyheder er: Skandalesag i Forsvarets Efterretningstjeneste starter. Tilsyn afslører, at de har givet urigtige oplysninger. Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, er blandt dem, der nu er blevet fritaget fra tjeneste. Terroristen bag angrebet i Christchurch i New Zealand får dom i dag, uden et ord om mistankerne om den zionistiske organisation, der af flere mistænkes for at stå bag ham. Politiet i Danmark har sat hårdt ind mod folk, der nægter at bruge mundbind på banegårde, og flere har fået bøder med tillæg for også at nægte at oplyse navne til ordensmagten. TDC lancerer 5G-netværket i Danmark i dag. Ganske mange danskere er mildest talt ikke særlig begejstret for den teknologi, som ikke desto mindre er nødvendig for udrulningen af den fjerde industrielle revolution. Corona har ramt flere hoteller hårdt, og de beklager sig nu offentligt om, at de mister flere millioner om ugen, og der er ingen udsigt til forbedring af den økonomisk dødelige coronasygdom, der har ramt dem. Det er især konferencehoteller, der er hårdt ramt. Og så lancerede jeg ny krammeklub i går. Nå, men hvad vil jeg så gøre ved den situation? Jeg må konstatere, at Facebook er en ustabil platform til at dele information og kommunikere med folk. I hvert fald for en systemkritiker som mig. Det er langt fra første gang, at jeg oplever problemer. Jeg har for eksempel også ofte været ude for, at folk ikke har kunnet sende mig beskeder, at jeg ikke har kunnet invitere folk til grupper, og at jeg ikke har kunnet se mine venner. Jeg vil derfor droppe Facebook og bruge blog og e-mail i stedet for. Hvis du vil sende mig en besked, så gør det via e-mail til mail@perbrandgaard.dk. Hvis du vil abonnere på mine indlæg og opdateringer, kan du gøre det via min nyhedsmail. Og så er der så et felt, hvor man kan indtaste sin e-mailadresse. Jeg vil så lige tilføje, at min konto er kommet op igen og kører på Facebook. Men som jeg også beskrev i indlægget, så er der altså en række funktioner, der simpelthen ikke længere virker i min konto. Det er jo så også en måde at indføre censur. Videre til næste indlæg fra tirsdag den 25. august 2020. Konspirationsteorier som våben mod sandhedssøgere. Den psykologiske mediekrig mod alle, der tvivler på den herskende historie om corona, er startet nu. Og helt som forventet, så bliver det gamle trick med konspirationsteorier benyttet. De fleste ved ikke, hvordan tricket virker, så lad mig forklare det her. Det er næsten som en tryllekunst, der forvandler en kritisk tænker til en paranoid tosse. Konspirationstricket er at lokke folk, der mener, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for den dominerende fortælling om corona, til at tro på en alternativ fortælling om en hemmelig, ondskabsfuld sammensværgelse, som der heller ikke er dokumentation for. Målet er at få folk til at tro på mindst én konkret konspirationsteori, som de ikke er i stand til at argumentere for med logik og rigtige beviser. Hvis det skulle komme til en konkret politisk debat, eller hvis personen har tilstrækkeligt mange følgere, så kan man altid hænge personen ud ved at fokusere på den tossede konspirationsteori. Derved vil alt, hvad personen mener, blive opfattet som udokumenteret, latterligt og tosset, hvorved personen ikke længere er en trussel for de reelle magthavere. Så næste afsnit handler om at rulle med angrebet. Tricket kendes også fra japansk kampkunst, hvor det kaldes at rulle med angrebet. Når nogen slår ud efter en, så i stedet for at blokere slaget, så glider man til siden og trækker angriberen endnu længere ud i angrebets retning, indtil angriberen mister balancen og falder som følge af den drivkraft, som angriberen selv havde i angrebet. Det gælder også i sandhedssøgers angreb på de store løgne, som det moderne samfund er baseret på. I stedet for at modargumentere, så lokker man sandhedssøgeren med tossede konspirationsteorier, som derefter sørger for, at sandhedssøgeren mister fodfæste og jordforbindelse. Det er et smart trick, der lige siden det mystiske mord på den amerikanske præsident John F. Kennedy i 1963 har vist sig særdeles effektiv til at lukke munden på tvivlere og sandhedssøgere. Tvivlere og kritikere, skriver jeg. Tricket udnytter det psykologiske fænomen, at de fleste mennesker har svært ved at udholde tvivl om de bærende historier om virkeligheden. Hvis de for eksempel begynder at tvivle på den officielle historie om corona, så vil de være lette at lokke med en komplet alternativ forklaring, da det genskaber en form for orden i verden. Og når man først er blevet lokket til at tro på én tosset konspirationsteori, så vil man være let at lokke til også at tro på én mere, indtil den logiske tænkning er helt væk. Det, der startede med sund tvivl, slutter med en anden usund overbevisning. Det er derfor ekstra vigtigt for sandhedssøger at kunne rumme tvivlen, at kunne tænke logisk og at kunne gennemskue beviser for teorier. Det er mit indtryk, at mange kunne have godt af et kursus i det. Hvis det banker i baggrunden, så er det fordi, der åbenbart er et eller andet byggeri. Nå, nu begynder det igen. Jeg ved ikke, hvor meget du kan høre det. Nå, næste indlæg. Fra tirsdag den 25. august. Skandalen i Forsvarets efterretningstjeneste giver håb. Jeg håber, at den aktuelle skandale i Forsvarets efterretningstjeneste kan øge retssikkerheden for os, der måske bliver angrebet af udenlandske efterretningstjenester på dansk jord. Blandt andre DR har i flere artikler i går afsløret skandalen i Forsvarets efterretningstjeneste. Klokken 9.08 i går kunne DR afsløre, at chefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Lars Findsen, og to andre er blevet fritaget for tjeneste. Ministeriet har ikke ønsket at sige hvorfor, men fredsforsker, PhD, Jan Øberg har i et nyt blogindlæg set nærmere på sagen. Jan Øberg skriver om pressemeddelelsen fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne, TET. En sådan sendes ikke ud og bliver topnyhed i medierne, uden at man er endog meget sikker på, at der er tale om et omfattende, dokumenterbart bedrageri og lovovertrædelser. Jan Øberg oversætter pressemeddelelsen til almindelig dansk og fremhæver blandt andet følgende om FE, der står for Forsvarets Efterretningstjeneste. FE har løjet og fortiet med henblik på at undgå legalitetskontrol. FE har allerede før 2004, hvor tilsynet blev oprettet, iværksat operationelle aktiviteter i strid med dansk lovgivning. Herunder FE har indsamlet betydelige mængder af oplysninger om danske statsborgere. Det er ulovligt. FE har undladt at nærmere undersøge visse tegn på spionvirksomhed i Danmark. Jeg har selv via Københavns Politi forgæves forsøgt at få Forsvarets Efterretningstjeneste til at undersøge mine mistanker om, at konkrete personer arbejdede for den israelske efterretningstjeneste for at få mig uskyldigt dømt for voldtægt. Jeg ved ikke, om min sag har spillet nogen rolle i tilsynets undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste, men det burde være den efterretningstjenestes opgave at sikre, at danske statsborgere kan få lov til at ytre sig i fred, uden at blive forfulgt af spioner, der arbejder for udenlandske efterretningstjenester. Jeg har indgivet ind til flere politianmeldelser på navngivende personer, som jeg ikke har fået noget svar på. Til sidst skrev jeg til chefen for Rigspolitiet i frustration over, at jeg blev udsat for chikane af politiet, i stedet for at blive taget alvorligt i mine mistanker om meget alvorlig kriminalitet. Det er mit indtryk, at Forsvarets Efterretningstjeneste, og for den sags skyld også Politiets Efterretningstjeneste, lader sionistiske israelske agenter operere frit i Danmark. Når man som borger ikke engang får en bekræftelse eller en afvisning på en anmeldelse om den slags mistanker, så er der noget helt galt i systemet. Hvis nu politiet holdt op med at jagte folk med mund, kan man sige, altså folk, der ikke går med mundbind, så kunne der måske blive frigjort ressourcer til at jagte de kriminelle, der er farlige for mennesker og samfund i Danmark. Når kriminalitet er organiseret i en stat og på tværs af stater, som den sionistiske mafia er, så kan den næsten ikke blive mere samfundsfarlig. Jeg håber, at skandalen i Forsvarets Efterretningstjeneste kan øge retssikkerhed for os almindelige borgere, der kritiserer Israel. Den anden aktuelle skandale med Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell er formentlig et konkret eksempel på, hvordan den israelske efterretningstjeneste misbruger sex som politisk våben til at kontrollere magtfulde personer til at fremme Israels interesser. Næste indlæg fra onsdag den 26. august. Hvad skal man mene om Plandemic-filmen? Sammen med en forsamling gymnasieelever så jeg i går aftes dokumentarfilmen Plandemic Part 2 Indoctrination til et debatmøde. Jeg havde tidligere set den første kortere del, men det var første gang, at jeg så den nye opfølger. Min politiske ven, gymnasielærer Thomas Nørgaard, har faktatjekket filmens budskaber og siger god for dem. Filmen er efter min mening et vigtigt input i den ikke eksisterende offentlige debat om corona. Filmen bruger stærke patosvirkemidler og har en klar holdning til sagen, ligesom coronaformidlingen i de herskende medier også gør og har, bare med omvendt fortegn. Det afgørende må være det faktuelle. Logos må vægte højere end både patos og ethos i et rationelt samfund. Det er den offentlige debat, der fuldstændig mangler. Hvor ser vi førende eksperter med forskellige opfattelser debattere corona og hvad vi skal gøre ved situationen? Middelvejen med den frie debat er fuldstændig ikke eksisterende i Danmark. Det er kun gennem en fri og åben debat og udveksling af informationer og argumentationer, at vi kan nå til det bedste bud på sandheden om corona og alle andre emner for den sags skyld. På nuværende tidspunkt foregår der en skyttegravskrig mellem det herskende narrativ i de almindelige medier og det alternative narrativ i film som Plandemic. Hvis sandheden findes et sted derimellem, så er vi ret sikre på, at den ikke vil blive fundet, når befolkningen nu bliver så skarpt opdelt i to lejre, dem der går med masker og dem der nægter. Dem der tror og dem der nægter at tro. Men det burde slet ikke handle om tro, det burde handle om viden. Det er en epidemi af frygt. Jeg er skeptisk over for alt, der kommer fra både mainstream og fra alternative medier. Især når det drejer sig om ekstremt magtfulde narrativer som corona. Jeg vil dog anbefale alle at se filmen selv og opfordre endnu flere kompetente personer til at faktatjekke filmens budskaber og de budskaber, som jeg selv har anført i min blog med kritik af corona. Det kan ikke være rimeligt, at vi i et moderne, oplyst samfund som Danmark, som menige individuelle borgere, skal lave al vores faktakontrol selv. Vi er nødt til at få gang i den frie oplysning og debat blandt fagfolk og eksperter, som engang var kendetegnet for landet. Hvor er Grundtvig-ånden? Oplysning og debat er ikke fri, når den bliver filtreret gennem medier og dokumentarfilm. Vi er nødt til at se det live og stole på dem, der har de mest logiske argumenter, og ikke dem, der gør os mest bange. Frygt lammer hjernens evne til logisk, rationel tænkning, så det er endnu en grund til at give slip på frygten. Derudover er frygt dødelig i sig selv. Hvis folk dør af corona, er det så viruset, de dør af, eller frygten for viruset? Lige nu er corona i Danmark mere en epidemi af frygt end en epidemi af et farligt virus. Det er i hvert fald min mening, og du er selvfølgelig velkommen til at mene noget andet. Og når folk er bange og i flok, så kan man få dem til hvad som helst. Næste indlæg på onsdag den 26. august. Den anden side af coronabalancen. Hvor mange dør af det, de gør for at undgå corona? Sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og sygdomsbehandling er altid et spørgsmål om balance. De gavnlige virkninger af en indsats skal være betydeligt større end de skadelige virkninger. Det er som om, at denne logik er forsvundet i håndteringen af corona. Det er ligesom din økonomi. Den bliver ikke bedre af, at du tjener flere penge, hvis du samtidig øger dit forbrug lige så meget. Det er også ligesom din vægt- og kaloriebalance. Du taber dig ikke af at forbrænde 100 kalorier mere om dagen, hvis du spiser for 100 kalorier mad mere. Det er logik. Videnskab.dk skriver, at op mod 2,3 millioner børn vil dø som følge af coronarestriktioner og mangel på tilstrækkelig hjælp til små børn og fødende kvinder. Jeg har tidligere henvist til forskning, der viser, at frygt i sig selv øger risikoen for at dø. Det er blandt andet derfor, at seriøse eksperter fraråder unødvendig screening for sygdom, da man risikerer at sygeliggøre raske mennesker og derved skabe en unødvendig frygt, der er usund og sygdomsfremkaldende i sig selv. Lad mig her tømme min hjerne for andre potentielt dødbringende bivirkninger af selve indsatsen mod corona. Social afstand reducerer oxytocin, der er det primære stressreducerende hormon, og som har en lang række sygdomsforebyggende virkninger. De virker blandt andet antiinflammatorisk, og infektion med coronavirus kan virke proinflammatorisk. Det virker derfor paradoksalt at fraråde det, altså social nærhed, der modvirker den biokemiske skadevirkning af coronavirus. Håndsprit reducerer mængden af gavnlige bakterier i tarmen. Det kan have katastrofale indvirkninger på hele kroppens sundhed, hvis der er for lidt af de gavnlige bakterier i tarmen. Overdrevet brug af håndsprit er en risikofaktor for det. Jeg kan anbefale udstillingen på Medicinsk Museion i København om det emne. Mundbind kan skade børns psykiske udvikling, når de ikke kan se forældrenes ansigt. Jeg forestiller mig, at det må være dybt traumatiserende at vokse op med forældre, der bruger ansigtsmaske. Sådanne traumer kan reducere levetiden. Mundbind vil desuden formentlig reducere den fysiske aktivitet, da det bliver sværere at trække vejret. Det vil også reducere den fysiske eller den forventede levetid. Den fysiske aktivitet bliver yderligere reduceret af anbefalingerne om at blive hjemme og holde afstand til andre mennesker. Økonomisk usikkerhed som følge af coronakrigen mod private virksomheder vil øge den sociale stress, og det er en veldokumenteret faktor i tidlig død. Hvis man har en virksomhed eller er ansat i en virksomhed, der er påvirket af coronaregler, så er den økonomiske fremtid særdeles usikker, og det er netop den følelse af usikkerhed, der er stressende og dødsensfarlig at gå rundt med. Vacciner kan have alvorlige bivirkninger, især hvis udviklingen af dem bliver hastet igennem uden ordentlig uafhængig undersøgelse af virkninger og bivirkninger. Vi kan absolut ikke stole på forskning, der er udført af vaccineproducenterne selv. Især ikke, når de ikke er økonomisk ansvarlige for eventuelle skadevirkninger af deres produkter. Når verdens befolkning er meget bange, som de er nu, så vil de og deres politiske ledere være mere tilbøjelige til at godkende vacciner, der er utilstrækkeligt undersøgt. Hvis vaccinationen så tilmed bliver tvunget igennem med vold og magt, så vil skadevirkningerne være endnu større. Næste indlæg fra torsdag den 27. august er vi på vej fra en værdibaseret til en lydighedsbaseret økonomi. Er vi på vej ind i en ny økonomi, der kræver total lydighed af dig, og som gør det umuligt at operere frit som en lille eller mellemstor virksomhed? Jeg har fulgt coronasagen tæt lige siden den startede. Det er mit indtryk, at løsningerne på coronaen er udtryk for et system, der ønsker at lave sig om hurtigt. Et centralt formål med denne store systemændring er, at de store magthavere i systemet vil gå fra en værdibaseret til en lydighedsbaseret økonomi. Årsagen er, at de frygter tab af magt og rigdom i det nuværende system. En værdibaseret økonomi er, når penge afspejler værdi. Man køber en vare, fordi den tilfører noget værdi til en. Man sælger en ydelse, fordi den tilfører noget værdi til kunden. Værdien kan, teoretisk set, også være, at man simpelthen er et menneske, hvilket teoretisk set så burde afstedkomme en borgerløn, der gør det muligt at opretholde de basale nødvendigheder. En lydighedsbaseret økonomi er, når pengeoverførsler afspejler lydighed over for systemets regler og krav. Den enkelte person og den større organisation kan kun sende og modtage penge, hvis de er lydige over for systemet. Det bliver i praksis let at gøre, når kontanterne er væk, og alle transaktioner kun kan ske digitalt. Men det vil kræve den fulde implementering af den fjerde industrielle revolution, som World Economic Forum bruger corona som argument til at forcere igennem nu. Kina og den moderne form for kommunisme er på mange måder den globale rollemodel for det nye økonomiske system, der nu bliver presset igennem under dække af en pandemi. Det kan virke lokkende for den enkelte borger at gå væk fra en økonomi, hvor man er tvunget til at arbejde og dermed skabe værdi for andre for at tjene penge. Men prisen for borgerlønnen i den lydighedsbaserede økonomi er, at man må ofre sin frihed. At du er menneske er ikke en værdi i sig selv. Hvis du ikke var det i forvejen, så bliver du i den nye økonomi for alvor totalt fanget af systemet. Hvis du ikke opfører dig ordentligt, så vil din chip i armen automatisk blive slukket, så du ikke længere kan købe mad og medicin. Når du så er blevet sulten og syg nok, så vil du begynde at overholde reglerne igen. Det er desuden mit indtryk, at kræfterne bag de igangværende forandringer i systemet er så kraftfulde, at vi reelt ikke har nogen indflydelse på dem. Vi kan brokke os, demonstrere og nægte, gå med mundbind og så videre lige så meget vi vil. Protesterne vil ikke få nogen presseomtale, og hvis de får, så vil de blive latterliggjort og modgået af eksperter. Pressen og de udvalgte eksperter er en integreret del af det system, der presser på for at indføre den lydighedsbaserede økonomi. Det er i hvert fald mit indtryk. Det kan selvfølgelig være, at jeg tager fejl. Vi kan også håbe, at hastværk bliver lastværk, så det bliver muligt at vågne borgere, at det bliver muligt for vågne borgere at stikke store kæppe i hjulet på det syge system, så vi i fællesskab på ægte demokratisk vis kan skabe et nyt, sundt økonomisk system i stedet for det nuværende og kommende, der er baseret på vold, bedrag og psykopati. Næste indlæg fra torsdag den 27. august. Ny motivation for mindful spisning. Slip for mundbind. Når jeg tager toget næste gang, så vil jeg praktisere mindful spisning af knækbrød med 20 minutter mellem hver mundfuld. Det betyder, at jeg så desværre slet ikke kan have mundbind på fra København til Aarhus. Mindful spisning går ud på at spise med opmærksomt nærvær fra øjeblik til øjeblik med fuld accept af sult, sansning og nydelse af maden. Når man stræber efter at spise hver mundfuld med fuld opmærksomhed, så leder det naturligt til et langsomt spisetempo. Tempoet kan faktisk være så langsomt, at man kan bruge en hel togtur fra København til Aarhus på at spise et måltid. Mundbindsloven giver nemlig lov til, at man ikke har mundbind på, mens man spiser. Når man med mindful spisning strækker et måltid ud over 2-3 timer, så burde det kunne fritage en fuldstændig fra brug af mundbind i et lyntog mellem København og Aarhus med DSB. Og det handler om mundbindslovens paragraf 4 om mad og åndedræt. Det er i mundbindsloven ikke defineret, hvor lang tid man må holde pause mellem mundfulde. Pauserne mellem mundfulde er et centralt aspekt i mindful spisning, da man ved at øge længden af pauserne mellem mundfulde kan sænke det samlede spisetempo. Det betyder, at hjernen kan nå at registrere mæthedsvirkningen af den spiste mad, før man har spist for meget. Da der går ca. 20 minutter fra man har spist en mundfuld, til hjernen registrerer mæthedsvirkningen, så foregår mindful spisning optimalt set med 20 minutter mellem hver mundfuld. Det giver tid til 9 mundfulde på en intercity-tur fra København til Aarhus. Man bestemmer selvfølgelig selv, hvor hurtigt man vil spise, men mindful spisning i harmoni med kroppens ernæringsfysiologi foregår med en mundfuld per 20. minut. Det er samtidig vigtigt, at man ikke forbyder sig selv at fortsætte fødeindtagelsen derimellem ved for eksempel at påføre sig et mundbind. Måltidet er jo ikke slut. Man er jo ikke færdig med at spise. Man spiser bare meget langsomt, fordi man giver hjernen tid til at opfatte mæthedssignalerne fra maven og tarmen. Det behøver ikke nødvendigvis være et hovedmåltid, man spiser på denne måde. Det kan være god træning at spise et mellemmåltid på denne vis. Det kan for eksempel være et knækbrød, som du spiser i 9 stykker, som du så spiser et stykke af med fuld koncentration hvert 20. minut. I mundbindslovens paragraf 4, punkt 1, står der ganske vist, at indtagelsen af mad og drikke skal være kortvarig. Det er dog ikke defineret i loven præcis, hvor længe et måltid må vare, eller hvordan man skal forholde sig til pauserne mellem mundfulde. I mindful spisning er pauserne mellem mundfulde ikke bare bevidstløse pauser. Det er tid til åndedrætsmeditation. Det kræver, at man kan ånde ubesværet, da man ellers vil fokusere opmærksomheden på distraktionen, for eksempel fra mundbindet, i stedet for den frie bevægelse af åndedrættet i kroppen og næsen. Her er det så vigtigt at huske på punkt 5 i paragraf 4 i mundbindsloven, der giver tilladelse til ikke at bruge mundbind, hvis mundbindet giver vejrtrækningsbesvær. Det må jo siges at være tilfældet, når man praktiserer mindful spisning i toget. Velbekomme. Næste indlæg fra fredag den 28. august. Er Danmark ramt af Münchhausen-syndrom? Det er nok ikke helt ved siden af at diagnostisere Danmark med Münchhausen-syndrom og behandle coronaen i den sammenhæng. Münchhausen syndrom er ifølge sundhed.dk en tilstand, hvor en patient præsenterer symptomer og tegn, som viser sig at være fabrikerede og falske. Patienten producerer altså selv bevidst sine symptomer og fund, som de så ofte på dramatisk vis præsenterer for at få hjælp i sundhedsvæsenet. I det internationale system til klassificering af sygdomme svarer det til sygdomsefterligning, og det har ICD-10-koden F68.1. Münchhausens syndrom by proxy er ifølge sundhed.dk en tilstand, hvor en voksen simulerer eller skaber symptomer hos et barn for at kunne opnå en psykologisk gevinst gennem barnets hospitalisering. Tilstanden opfattes som børnemishandling og kan være livstruende for barnet. Sundhed.dk oplyser endvidere, at helt op til 5% af det totale antal kontakter til lægen kan forklares med Münchhausens syndrom. Det er især ansatte i sundhedssektoren, der bliver ramt af denne forstyrrelse i sundhedsbevidstheden. Cirka 3 ud af 4 er kvinder, og den forekommer oftest blandt unge til midaldrende voksne. Forskning har vist, at Münchhausens syndrom er relateret til borderline personlighedsforstyrrelse og PTSD. Borderline personlighedsforstyrrelse omfatter blandt andet en markant enten-eller og sort-hvid tænkning. Münchhausens syndrom kan også opstå som en reaktion på traumer. Og PTSD står for Post-Traumatic Stress Disorder. Münchhausens syndrom er sædvanligvis en diagnose, man giver på personer, som eller hvor man så kan sige, hvorfor ikke også give den på hele samfund? Det er min opfattelse, at det danske samfunds håndtering af corona kan diagnostiseres som Münchhausens syndrom både i sig selv og by proxy. Corona er Münchhausens syndrom i staten, da staten har valgt at smadre sit frie eksistensgrundlag, økonomien, ved at forbyde virksomheder og finansiere samfundet med gigantiske lån i stedet for reel værdiskabende samfundsaktivitet. Den danske stat lider også af Münchhausens syndrom by proxy, da den via corona sygeliggør raske danske borgere og behandler dem som om, at de er syge, for eksempel ved at tvinge dem til at bruge mundbind, selvom de ikke fejler noget. Og denne behandling af raske som syge kan i sig selv påføre sygdom og skader, så de raske bliver syge som følge af samfundets Münchhausen syndrom by proxy adfærd. Den voksne er staten, og børnene er befolkningen. Ifølge sundhed.dk er behandlingsmålet hurtig afdækning af tilstanden og at undgå omfattende udredning og behandling. Det er min opfattelse, at det også bør være behandlingsmålet, når tilstanden har inficeret selve samfundet. Vi må som fællesskab indse, at det er vanvittigt at behandle raske som voksne, og at det er helt ude af proportioner at gøre så meget for at undgå en sygdom, hvis farlighed er tvivlsom og som meget få er ramt af. Næste indlæg er fra fredag den 28. august. Christchurch, Utøya og Israel, The Missing Link. Hvad har Brenton Tarrant, Christchurch-massakren, og Anders Breivik, Utøya-massakren, med hinanden at gøre? De havde begge stor sympati med Israel og den sionistiske sag. Det fremgår deres psykopatiske manifester, og Brenton Tarrant havde sågar besøgt Israel forud for Christchurch. Både Tarrant og Breivik er af pressen blevet beskrevet som hvide højreekstremister, der handlede alene. Deres forbindelser til Israel er blevet fuldstændig ignoreret, selvom de er veldokumenteret i terroristernes egne udgivelser og rejseaktiviteter. Hvis en muslimsk mand begår terror, så går der ikke mange minutter, før pressen omtaler hans religiøse og organisatoriske sympatier og tilhørsforhold. Derimod bliver hvide terrorister altid omtalt som mænd, der arbejder alene og ud fra en patologisk verdensopfattelse. Denne forskel i beskrivelser er så påfaldende, at det ligner organiseret overtalende kommunikation, det vil sige propaganda. Jeg har tidligere skrevet flere kritiske blogindlæg om Christchurch. I dem har jeg især fokuseret på den mystiske live-video af terrorangrebet på en moské. Det er der så nogen, der er blevet så irriteret over, at de har meldt mig til politiet. Det førte til, at dansk politi den 13. maj i år ransagede mit hjem og konfiskerede min computer, min telefon og min iPad. Jeg opfatter det som misbrug af politiet til at chikanere en systemkritisk skribent. Jeg har forsøgt at melde politiet til politiet, men det blev for kompliceret. Nu hvor den del af den danske efterretningstjeneste, der samarbejder med udenlandske efterretningstjenester, herunder den israelske, er blevet afsløret i at operere som en stat i staten, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at få mit udstyr tilbage og få mit navn renset for alle mistanker igen. Det er en anelse belastende at blive opfattet som en kriminel af systemet, bare fordi man aktivt søger sandhed og oplyser om bedrag. Det får mig til at tænke, om det er selve systemet, der er kriminelt, når det behandler fredelige borgere på den måde. Måske er det kriminelle element koncentreret i brodne kar i efterretningstjenesterne. Lad os få renset ud, så vi kan begynde at genopbygge Danmark på de værdier om frihed og oplysning, som landet engang stod for. Du kan læse mere om de israelske sionistiske forbindelser til de hvide højre ekstremistiske terrorister Brenton Tarrant og Anders Breivik i denne artikel af Max Perry for Mint Press News. Og det er så et link til en artikel, der har overskriften New Zealand Terrorist Attack, The Israel Connection. Propagandaen om både Christchurch og Utøya har især gjort brug af propagandatrikket med at udelade information. Den form for propaganda er særlig svær at opdage, da det i sagens natur er svært at opdage den information, som man ikke modtager. Hvis pressen skulle begynde at inddrage den del af de mystiske terrorsager, så skulle de også begynde at forholde sig til det paradoksale i højre ekstremister, der er tilhængere af Israel og jøder. Det er jo ikke ligefrem det, som højre ekstremister sædvanligvis er kendt for. Og næste indlæg er fra fredag den 28. august. Det er nok ikke helt ved siden af at diagnostisere en stor del af den danske befolkning med Stockholm-syndrom. Stockholm-syndrom er ifølge Wikipedia en psykisk tilstand, i hvilken fanger eller ofrene for en kidnapning udvikler tilknytning til deres vogtere. Hvis vi betragter statens løsning på coronasituationen som en form for kidnapning af befolkningen, så er udvikling af tilknytning til magthaverne, vogterne, en forståelig måde at håndtere denne ekstremt utrygge situation. Syndromet har sit navn efter røveriet på Norrmalms Torg imod kreditbanken i Stockholm med kidnapning fra 23. august til 28. august 1973. Ofrene forsvarede kidnapperne selv efter 6 dages tilfangetagen, og selv i den efterfølgende retssag forsvarede de deres vogtere. Healthline beskriver, at Stockholm-syndrom også kan ramme mennesker som følge af andre traumatiske oplysninger eller oplevelser. De lister disse 3 symptomer på syndromet. For det første, offeret udvikler positive følelser over for personen, der holder dem fanget, eller som mishandler dem. Offeret udvikler negative følelser over for enhver, der måtte prøve på at hjælpe dem til at slippe væk og nægter at samarbejde imod gerningspersonen. Og det tredje punkt. Offeret begynder at opfatte gerningspersonens menneskelighed og tro, at de har samme mål og værdier. Stockholm-syndrom ses også inden for diætetik og personlig træning, hvor offeret, det vil sige klienten, udvikler positive følelser over for diætisten og træneren, selvom disse fagfolk reelt har fjernet offerets frihed i sundhedens navn eller for at opnå et kropsligt eller sportsligt mål. Syndromet er særlig svært at opdage i situationer, der via de herskende fortællinger i samfundet bliver opfattet som positive. Det bliver for eksempel generelt opfattet som gavnligt at spise sundt, at dyrke motion og at undgå corona. Den generelle målestok må være, hvorvidt der er tale om en markant reduktion i den enkeltes frihed, uanset hvad der måtte være begrundelsen for dette. Frihed er derfor en central komponent i en holistisk forståelse af sundhed. Enhver sundhedsindsats skal øge velvære hele vejen rundt, fysisk, mentalt og socialt, uden samtidig at reducere friheden for meget. Hvor vigtig frihed er i sundhed, er dybest set et politisk spørgsmål. Som erklæret sundhedsliberalist betragter jeg frihed som det ultimative mål og middel i al sundhedsfremme. Sundhedskommunister og fascister vil nok have noget andet opfattelse af frihedens betydning for individuel sundhed. Det må de gerne have, så længe vi kan have en fri og offentlig debat om de værdier, som en given sundhedspolitik er baseret på. Jeg vil selv gå så vidt som at sige, at sundhed uden frihed er en sygdom. Det gælder ikke kun i forhold til corona, men i forhold til alle sundhedsområder. Staten kan informere og opfordre, men når den begynder at udstede bøder for at holde mund og næse fri, eller for at samles med de mennesker, som man ønsker at være sammen med, eller når den sætter politiet ind for at tvinge vaccinationskanylerne ind i folk, så er staten gået alt for langt, og de frihedselskende folk bør kræve en ny regering. Dem, der ikke kræver det, er ramt af Stockholm-syndromet og har brug for traumaterapi, så de kan blive fri. Næste indlæg fra lørdag den 29. august. Overskriften er: Corona kan kun bekæmpes med frihed og immunforsvar. Jeg har her samlet 5 mærkværdigheder ved corona, der munder ud i den eneste strategi til at bekæmpe coronaen og alt, hvad den står for: frihed og immunforsvar. Mærkværdighed nummer 1. Alle er bange for en usynlig, svag fjende. Ingen opdager, at det er en krig mod vores frihed. Ingen opdager, at vi har et immunforsvar, der med den rette ernæring og ro kan modstå angrebet fra frihedens fjende. Mærkværdighed nummer 2. Alle lande gør det samme, fordi alle de andre lande gør det samme. Der er tilsyneladende ingen lande, der på statsniveau foretager selvstændig kritisk gennemgang af forskningen med offentlig fri debat herom. Mærkværdighed nummer 3. Alle lande stoler blindt på en vaccinesælger. Alle lande følger en organisation, WHO, der har en vaccinesælger, Bill Gates, som hovedsponsor, og en anden suspekt ikke-læge som topchef. Mærkværdighed nummer 4. Alle virksomheder finder sig i at blive ødelagt af staten. Alle lande ødelægger eksistensgrundlaget for private virksomheder, og virksomhederne tror, at det er en naturlov og ikke en politisk lov. Mærkværdighed nummer 5. Ingen opdager, hvad coronaen virkelig handler om. Ingen opdager den dybere agenda bag coronaen. Ingen opdager, at både coronaen og agendaen kun kan bekæmpes med frihed og immunforsvar. Hvorfor er det så svært at opdage sandheden om corona? En vigtig årsag er, at samtlige medier og politikere er villige medspillere i det herskende narrativ om corona. Det er ikke helt ved siden af at sammenligne disse chefredaktører og politikere med kollaboratørerne under Nazi-Tysklands besættelse af Danmark. Dengang var Danmark også en nation af kujoner, der ikke turde gøre ordentlig modstand mod den fascistiske magtovertagelse og undertrykkelsen af vores frihed. Hvorfor er det så svært at stå fast på frihed og immunforsvar? Det kræver, at du begynder at tage din ernæring alvorligt og stoppe den evindelige trøstespisning mod den stress, som coronaen skaber i dig. Det kræver, at du både optimerer dit immunforsvar og derved det fysiologiske selvforsvar, og at du samtidig gennemlever din eksistentielle angst for sygdom og død. Det er først, når du opnår en dyb emotionel indsigt i, at det er umuligt at flygte fra at undgå sygdom og død helt. Og når du responderer på den indsigt med mod til at turde blive syg og tilliden til, at din krop nok kan klare det. Og selvom den ikke kan klare det, så vil du hellere dø end ofre friheden for dig selv og din familie. Danmark er desværre blevet en nation af mænd med små testikler og kvinder med små æggestokke, der ikke tør stå op for, hvad de tror på, når det virkelig gælder. Tak for, at du lytter med så langt. Det bliver en lidt længere udsendelse. Hvad kom vi til? Et indlæg fra lørdag den 29. august. Evidensorienteret sandhedssøgning. Hvad er det? Skal man tro på alt, hvad de siger i nyhederne? Nej. Skal man tro på alt, hvad man ser på YouTube? Nej. Hvordan finder man sandheden om for eksempel corona, hvis både mainstream og de alternative nyheder er fyldt med myter, løgne og udokumenterede påstande? Løsningen er at være evidensorienteret i sin sandhedssøgning. Lad være med at tro på noget, bare fordi talende hoveder har sagt det i fjernsynet eller på YouTube. Talking Heads er navnet på et amerikansk rockband og ikke navnet på et ordentligt bevis for noget som helst. Hvad kan så bruges som beviser? Her er nogle eksempler, der efter min opfattelse er bedre beviser, når man søger sandheden om et kontroversielt emne såsom corona. Videnskabelige undersøgelser og publikationer. Dokumenter med korrespondancer og politiske beslutninger. Førstehånds vidneberetninger. Analyser med klar angivelse af det analyserede materiale. Meninger fra fagfolk er selvfølgelig også en form for evidens, men i udformningen af evidensbaserede anbefalinger, så er en professors holdning til et emne faktisk det laveste niveau af evidens. Selv en professor skal kunne fremlægge rigtig dokumentation i form af videnskabelige undersøgelser med konkrete undersøgelser af materialer og empiri. Denne dokumentation skal kunne tåle en offentlig fri debat og kritik. At to professorer mener det samme, gør ikke dokumentationen bedre. Den skal stadigvæk kunne tåle en offentlig fri faglig debat. Så længe der ikke er en sådan fri debat, så kan vi faktisk ikke rigtig bruge deres meninger til noget som helst. Det er min erfaring, at både inden for mainstream og inden for det alternative, opstår der det, som man inden for videnskabsteori kalder sorte bokse. Det er antagelser, som alle i gruppen tager for givet, og som alle andre argumenter er baseret på, eller som i hvert fald også er inkluderet i det samlede budskab. Det giver to problemer. For det første kan man blive fanget af guilty by association i en politisk debat. For det andet kan man opbygge luftkasteller, hvis grundantagelsen er faktuelt forkert. Dermed kan korthuset falde fra hinanden og rive sandhederne med ned i faldet. Den primære strategi til at gøre en coronapolitisk frihedskæmper ufarlig for det fascistiske magtsystem er at plante mindst ét falsk budskab i strømmen af måske i øvrigt korrekte budskaber. Når personen så bliver interviewet, så kan pressen zoome ind på den ene falskhed og dermed legitimere, at de ignorerer de ni sandheder, som aktivisten måske samtidig fremførte i sin tale. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad der er sandt og falsk om corona, men jeg vil gerne gøre mig til dommer over, at der ikke er nogen debat om, hvad der er sandt og falsk. Det er der faktisk hverken i mainstream eller i det alternative. Begge lejre er lige overbeviste om, at de har ret, og at de andre er nogle tosser. Og det kommer der helt sikkert ikke noget gavnligt ud af. Ja, så har vi fire indlæg tilbage. Det fjerde sidste er fra søndag. Ja, de må så alle sammen. Nej, lad os se. Nå, der var jeg da godt nok aktiv den dag. Den store vækkelse er begyndt. Den lyse side af corona er den store vækkelse, der lige nu spreder sig hastigt gennem Danmark og resten af den corona-inficerede verden. Der er grund til håb og glæde. Jeg har hidtil især blogget om den mørke side af corona. Det er de satanistiske, bedrageriske, magtliderlige, psykopatiske kræfter, der gennemtvinger politiske løsninger på coronasituationen, som er helt ude af proportioner. Der er også en lys side af corona, som jeg næsten ikke har turet håbe på, men som min åndelige vejleder nu har bekræftet mig i, er god nok. Coronaen baner vejen for den største globale vækkelse af menneskeheden nogensinde. Den store vækkelse er allerede godt i gang, og den spreder sig som en sund viruspandemi dag for dag. Den lyse side opstår som modpol til den mørke sides desperation og afsløring af sin egen sande natur. Det er en vækkelse til et gennemgribende sygt samfund og til det brændende ønske om retfærdighed, frihed og forandring. Det er en vækkelse til de illusioner om verden, som medierne bombarderer os med hver dag døgnet rundt, og til det brændende ønske om at slukke for lortet og finde fred og mening i den virkelige verden i stedet for. Det er en vækkelse til et behov for nye ledere, der søger sandhed og som er drevet af næstekærligheden. Det er en vækkelse til sandhedens smalle sti, der findes i junglen mellem mainstream-faldgrupperne og de konspirationsteoretiske faldgrupper. Det er en vækkelse til medfølelse, hvor det ikke længere handler om os mod dem, men om virkelig at prøve at forstå, hvad de andre forstår, og hvorfor det er så let at blive fanget af falske forståelser, uden at man er et ondt menneske af den grund. Man er bare en fange. Det er en vækkelse til oprydning, drevet af et åbent sind, der dog ikke er så åbent, at hjernen falder ud. Det er en ny vækkelse til logisk tænkning, hvor folket bliver frigjort fra underkastelsen til autoriteter og følelser. Det er en vækkelse til Yeshua og forsagelse af Satan, og til at være ligeglad med, at mange synes, at det er tosset at være ægte kristen i et falsk kristent land. Det er en vækkelse til mod, mening og passion, til nye bevidste fællesskaber med kram i stedet for mundbind, til liv med ægte mening og oprigtig dybde. Det er en åndelig vækkelse, som alle vil være i risiko for at blive ramt af. Selv Mette Frederiksen, Magnus Heunicke, Bill Gates og Donald Trump. Ingen mennesker er aldrig helt fortabt. Der er altid håb, når den store vækkelse brænder sin vej gennem verden. Næste indlæg fra samme dag, 30. august. Kram dig sund og åndet. Jeg har siden 2015, både privat, professionelt og spirituelt, beskæftiget mig med alt om kram. Lad mig her give en introduktion til, hvad jeg mener med alt det krammeri. Det holistiske kram betyder, at kram kan og bør forstås og bruges på flere måder, der hænger sammen. De fleste tænker på kram som stående omfavnelse, men det holistiske kram er meget, meget mere end det. I første omgang skal kram forstås som alle former for kærlig behagelig berøring, og det kan foregå med hele kroppen og i alle mulige kropsstillinger. Dernæst er det vigtigt at huske både det fysiske og det åndelige kram. Det åndelige kram leder til den rette intention i det fysiske kram, men det åndelige kram kan også foregå helt uden fysisk kontakt. Det kan sågar foregå helt alene, for eksempel som Yeshua-kram, hvor man lader sig kramme af Jesus ånd. Intentionen i alle sundhedsfremmende kram er kærlig venlighed og næstekærlighed, uanset hvor meget eller lidt fysisk berøring, der samtidig indgår i krammet. Mindful kramning er en spirituel praksis, hvor kramningen foregår med bevidst nærvær fra øjeblik til øjeblik, med fuld accept af sanselighed, nydelse og energi ved berøringen. Det foregår ofte i meget lange kram, hvor man virkelig har hjertet og nærværet med, og hvor man falder ind i en dyb, helende ro sammen. Mindful kramning mellem to personer, der er tiltrukket af hinanden, kan naturligvis give lyst til fysisk sex. Kunsten i mindful kramning er også at kunne dyrke mindful kramning med et rent sundhedsmæssigt og spirituelt formål, det vil sige uden at det også fører til fysisk sex og de komplikationer, der kan følge heraf. Det er i sandhed en vanskelig kunst i en kultur, der via romantik, porno og MeToo har mistet kontakten til de gigantiske potentialer, som bevidst berøring og seksualitet har for menneskets udvikling af sundhed, åndelighed og simpel livsglæde. At have krammevenner er en praktisk måde at få den sunde kramning ind i hverdagen, hvis man er single, eller hvis man har en partner, der ikke er lige så krammeglad, som man selv er. Man skal så bare sørge for at finde nogen, der har den samme intention med det, som man selv har. Og man skal sørge for at have en helt klar aftale om, hvor grænsen går i forhold til det fysisk-seksuelle. Jeg har selv haft gode erfaringer med at have krammeveninder, som jeg ikke også havde fysisk sex med. Jeg er desværre kommet til at bevæge mig væk fra det, men jeg håber, at der snart dukker nye kvinder op i mit liv, der er åbne for den rent spirituelle tilgang til kramning med mig. Ja, næst sidste. Også fra søndag den 30. august. Corona som sionistisk kamuflage. Et stort projekt som corona har jo flere formål. Et af dem, tror jeg, er at fungere som kamuflage for afsløring af sionistiske forbrydelser. Så gennemgår jeg for det første 9/11, og dernæst Christchurch. Så kommer der et bankrøveri, og så en lille opdatering til sidst. 9/11. Da coronaen startede ud og var på sit højeste i forhold til presseomtale og panik, blev Alaska-rapporten om 9/11 udgivet. En professor og to PhD'er i ingeniørvidenskab og bygningskonstruktion havde vurderet, hvorvidt den officielle historie om bygning 7's kollaps kunne være sand. De nåede frem til, at sandsynligheden for, at den officielle forklaring om 9/11 kunne være sand, var på 0%. Hvis den rapport havde fået bred opmærksomhed, så ville den have afstedkommet en ny undersøgelse af, hvad der egentlig foregik den fatale dag i USA den 11. september 2001. En rigtig kriminalefterforskning ville hurtigt have rettet fokus på Israel og sionister, det vil sige israelske nationalister, centralt placeret i alle magtpositioner i USA til håndteringen af begivenhederne op til den 11. september på selve dagen og til at dække over forbrydelserne bagefter. Det ville være kommet frem, at hele krigen mod terror har været baseret på et bedrag udført af et netværk af magtliderlige sionistiske psykopater. Christchurch. Coronasagen har også taget fokus fra de mærkelige terrorbegivenheder i Christchurch, New Zealand, hvor terroristerne med vilje eller ved en fejl udgav en falsk video, som myndighederne derefter gik i selvsving for at forhindre folk i at se. Hvorfor mon? Hvis videoen blev udgivet ved en fejl, så har bagmændene virkelig dummet sig, og det gør de sjældent. Hvis videoen ikke blev udgivet ved en fejl, så har der været en anden sideløbende agenda med Christchurch, såsom at fremme censur og reducere ytringsfrihed på internettet. Under alle omstændigheder, så glemte vi alt om det, da coronaen startede. Retssagen mod terroristen foregik uden nogen særlig mediebevågenhed, hvorfor det således heller ikke kom... Retssagen mod terroristen foregik uden nogen særlig mediebevågenhed, hvorfor det således heller ikke kom frem, at Christchurch-terroristerne, ligesom Breivik, havde stor sympati med den sionistiske sag. Hvis pressen havde brugt den samme logik, som de bruger, når det er muslimer, der begår terrorangreb, hvor de giver islamisme skylden, så kunne de her lige så vel have givet sionisme skylden. Det blev så, heldigt for Israel, ignoreret. Paradoxalt nok opstod Black Lives Matter-demonstrationerne i kølvandet på en anden video af en hvid politimands drab på en sort mand. Det er min vurdering, at hele den sag startede, da coronakamuflagen ikke længere var nok til at dække over den endnu mere alvorlige kriminalitet. Black Lives Matter er som bekendt kontrolleret af George Soros, der er professionel ud i at finansiere sociale oprør for at skabe interne stridigheder i befolkninger, så vi bekriger hinanden i stedet for dem, der undertrykker os alle. klassisk del- og hersk-strategi, hvor det gælder om at skabe illusionen om, at det er en folkelig vrede, der vokser organisk uden hjælp fra penge og agenter. Bankrøveri. Det er som bekendt zionister, der har grundlagt og som stadigvæk dominerer det globale penge- og centralbanksystem. Den korrupte bankhistorie startede for alvor med Moses Mayer Amschel Rothschild, eller Rothschild, han levede 1744 til 1812 i Tyskland og det bankdynasti, som han skabte via sine fem sønner. Nathan i Storbritannien, Jacob eller James i Frankrig, Salomon i Østrig, Kalman i Italien, Vatikanet og Amschel i Tyskland. Corona kan betragtes som en slags omvendt bankrøveri, hvor det er centralbankerne, der har røvet fra de frie stater ved at tvinge dem til at optage ekstra lån i en gigantisk målestok. Pressen giver os nærmest indtryk af, at centralbankerne er en velgørende organisation, der er kommet os til undsætning i nødens stund, men hele coronaen er den ultimative markedsføring af deres ydelser. Og det skulle ikke undre mig, om de kredse af psykopatiske bankchefer, om der blandt de kredse er nogen, der står bag hele dette vanvittige coronashow. Det er som om, at når kriminalitet kommer over en vis størrelse, så glemmer efterforskerne at stille det logiske spørgsmål. Hvem får noget ud af det? Hvem tjener penge på det? Og man skal ikke lede særlig længe, før man kan se, at centralbankerne har tjent kassen på corona. Også selvom det hele bliver afstøret som et gigantisk bluffnummer nu, og vi vender tilbage til normale tilstande. Der er stadigvæk en milliard gæld, der skal betales tilbage for den unødvendige lukning af Danmark og ødelæggelse af sunde private virksomheders eksistensgrundlag. Og pengene kan kun komme fra skatteindtægterne fra borgere og virksomheder i Danmark. Og så er der en opdatering fra den 31. august. Hov, jeg havde glemt den største og mest aktuelle sag. Coronaen dækker jo i den grad også over afsløringerne af det zionistiske Epstein-Maxwell-projekt med at misbruge mindreårige piger til sex med rige, magtfulde mænd, optage den ulovlige sex med skjulte kameraer og derefter bruge det til at afpresse politikere til at støtte den zionistiske sag. Man skal ikke grave særlig dybt i den sag, før det vælter ud med Jeffrey Epsteins og Ghislaine Maxwells forbindelser med zionistiske rigmænd, gangster, efterretningstjenester og den zionistiske terrorstat Israel. Ja, så kom vi frem til sidste indlæg, også fra søndag den 30. august 2020. Hvad betyder antisemit? Jeg har erfaret, at mange lader være med at kritisere Israel af frygt for at blive stemplet som antisemit. Det kom jeg mig dog hurtigt over, da jeg fandt ud af, hvad ordet egentlig betyder. Anti betyder, at man er imod noget. En antisemit må derfor være imod semit. Hvad er semit? Ifølge den danske ordbog betyder semit person, der tilhører den folkegruppe, som taler semitiske sprog. Ifølge den store danske er de semitiske sprog en sprogfamilie i Mellemøsten samt Nord- og Østafrika. De semitiske sprog omfatter blandt andet arabisk, hebraisk og aramæisk. Arabisk er det primære sprog i de fleste muslimske lande. Nyhebraisk er staten Israels nationalsprog. Jesus talte en form for aramæisk. At være antisemit betyder således, at man er imod både muslimer, jøder og kristne. Ifølge den danske ordbog stammer ordet semit fra græsk semites, afledt af det hebraiske navn Sem, den af Noas sønner, som det semitiske folk ifølge Bibelen nedstammer fra. Hvem var Noah? Det var ham med dyrene på arken i Bibelen. Noah havde tre sønner, Sem, Ham og Jafet. En antisemit må derfor være imod alle, der stammer fra Sem. Det omfatter Abraham, der er stamfader til både judaisme, kristendom og islam. Så er vi tilbage ved, at en antisemit er imod både jøder, kristne og muslimer. Det er ulogisk, at antisemit skulle betyde en, der kun er imod jøder, og ikke også imod kristne og muslimer. Hvis det er det, man mener, så må man altså finde på et mere præcist begreb. Israelitterne er det folk, der stammer fra Abrahams sønnesøn Jakob, der tog navneforandring til Israel. Jakob var søn af Isak. Jakob fik 12 sønner, der var forfædre for de 12 israelitstammer i Bibelen. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulun, Dan, Naftali, Gad, Asher, Benjamin og Josef. Det jødiske folk er de israelitter, der stammer fra Juda. Det er en udbredt myte, at israelit og jøde er synonymer. Det jødiske folk er en delmængde, en tolvtedel, af de 12 israelitstammer. Jesus var i øvrigt også jøde i den forstand, at han stammede fra Juda. Nogle mener, at en gruppe israelitter nedstammende fra Dan for mange år siden drog nordpå, kaldte sig danere og var med til at navngive vores land som Danmark. Hvis det er sandt, så kan vi med lige så god ret kalde os israelitter, som befolkningen i staten Israel kan. Det er dog yderst tvivlsomt, om nogen nulevende personer kan dokumentere deres stamtræ helt tilbage til en af Jakobs sønner, hvilket er nødvendigt for, at man kan kalde sig en ægte danner eller en ægte jøde. En antisemit kan således også betyde en, der nærer et særligt had til alle, der stammer fra Dan og dermed også danskere. Hvorfor er dette vigtigt? Det er vigtigt, fordi begrebet antisemit bliver brugt af den sionistiske lobby til at tilsvine kritikere af Israel. Det er også vigtigt, fordi nogle nulevende ekstremistiske jøder har en selvforståelse af, at de er en særlig race, der er udvalgt af Gud til at regere over alle ikke-jøder. Denne patologiske, megalomane selvforståelse fremgår endvidere mange steder i Talmud, der af de fleste moderne jøder betragtes som mere hellig end Toraen. Det er vigtigt for en sund samfundsudvikling, at vi kan have en fri og åben debat om de selvforståelser hos nogle grupper af magthavere, der kan drive dem til beslutninger, der under andre omstændigheder ville blive opfattet som psykopati. Ja, det var alt herfra. Tak fordi du hørte med, og må du have en fortsat god dag.